Bhaibheri revana riri kukupai Mwari paakasika zvese.
Yakanyorwa naEdward Hills ikaverengwa naDignity Chikoshere. Tibatei www.bibleforchildren.org.
Ani akatisika? Bhaibheri, mazwi aMwari, rinotiudza zvaakaita Mwari pakusika munhu. Mwari akasika munhu akamupa zita rekuti Adamu. Mwari akasika munhu kubvira muvhu repanyika. Mwari akaisa upenyu muna Adamu, akararama, akava mumunda weEden. Mwari akasika Adamu, akagadzira nyika yakanaka, yakazara nezvinhu zvinoshamisa. Chimwe nechimwe, Mwari akaisa makomo nenzvimbo dzakadzika, yakaoma inonuwirira, nemiti mirefu, shiri dzakawanda, nenyuchi, zvinhu zvese zviri mumakungwa nehozhwe. Pekutanga, munguva Mwari yainge asati asika chinhu, painge pasina chinhu, chese asi Mwari ega. Painge pasina vanhu kana nezvimwe zvinhu zvese. Painge pasina chinhu. Kwainge kusina kuchena nerima. Painge pasina nyika nedenga. Kusina zuro uye kusina mangwana. Kuna Mwari ega. Pasina pekutanga, Mwari akaita. Pekutanga Mwari akasika denga nenyika. Panyika, painge pasina chinhu. Rima rainge riri pamusoro. Mwari akati, ngakuve nechiedza. Pakava nechiedza. Mwari akatumidza chiedza kuti zuva. Rima akaritumidza kuti usiku. Manheru nemangwanani akave zuva rekutanga. Pazuva rakatevera, Mwari akatora mvura mumakungwa makuru nemadiki, munzvimbo dzacho pasi pedenga. Pazuva rechitatu, Mwari akati, nyika taoma ibude, zvikaitika. Mwari akaudza uswa nemaruva, nemakwenzi nemiti zvibude, zvakaoneka. Manheru nemangwanani akava zuva rechitatu. Mwari akasika zuva nemwedzi nenyeredzi zhinji, hapana munhu anokwanisa kudziverenga. Manheru nemangwanani ainge zuva rechishanu. Zvipuka zvemugungwa nehove neshiri zvainge zvichitevera pazvinhu zvaida Mwari. Pazuva rechishanu akasika hove huru nediki, shiri huru dzine makumbo marefu neshiri diki dzinofara. Mwari akasika hove dzese kuti dzizadze mumvura yepanyika, neshiri dzakasiyana-siyana kuti dzifare panyika, nemugungwa nemudenga. Manheru nemangwanani ainge zuva rechitanhatu. Mushure maizvozvo, Mwari akataurazve. Akati nyika ibudise zvipuka zvinorarama, mhuka dzese dzinokambaira nedzinobhururuka. Painge pane nzou nezvipuka zvinodimbura miti nemazino. Painge pane tsoko nemakarwa, makonye anofamba kwese kwese, nezvinobata huku nemafurira mudenga nekiti. Mhuka dzese dzakasikwa naMwari zuva iroro, uye manheru nemangwanani akave zuva rechitanhatu. Mwari akasika chunhu. Pazuva rechitanhatu, chimwe chunhu chakakoshesesa. Zvinhu zvese zvakange zvakamirira munhu. Pakange paine zvekudya muminda nemhuka zvaishandira munhu. Mwari akati, ngatisike munhu nemufananidzo wedu, ave ishe pamusoro pezvinhu zvose panyika. Mwari akasika munhu nemufananidzo wake. Nemufananidzo wake, Mwari akasika munhu. Mwari akataura naAdamu. Idya chaunoda mumunda, asi usadye zvemuchero unozivisa zvakanaka nezvakaipa. Ukadya zviro kwazvo uchafa. Mwari ishe vedu, akataura, hazvina kunaka kuti munhu agare ari ega. Ndichamutumira mubatsiri wake. Mwari akauya neshiri nemhuka kuna Adamu. Adamu akazvipa mazvisita zvese. Adamu ainge ari munhu ainge akangwara pakuita izvozvo. Pazvinhu zvese painge pasina chinhu chaitamba naAdamu. Mwari akararisa Adamu hope huru, akabvisa mbabvu imwe chete yaAdamu. Mwari akaita munhukadzi kubvira pambabvu yaAdamu. Mukadzi akapiwa Adamu ainge akanaka kuve naAdamu. Mwari akasika zvinhu zvese mumazuva matanhatu. Mwari pazuva rechinomwe akazorora pazuva iroro. Mumunda weEden, Adam nemukadzi wake vainge vane rufaro, vainge vachiteerera Mwari. Mwari aive Mwari wavo, aive mupi wazvose, uye ari shamwari yavo. Mwari paakasika zvese, nyaya yeshoko raMwari, Bhaibheri inowanikwa muna Genesis chapter 1 kusvika kuna chapter 2. Mapisarema 119 verse 130 inoti, mazwi enyu anotipa kuchena. Mwari anoziva kuti tikaita zvakaipa, zvaanoti zvitema, mubayiro wezvitema ndiro rufu. Mwari anotida, akatuma mwana wakomana wake Jesu kuzotifira pamuchinjikwa, akaripa zvese. Jesu akamuka akadzokera kudenga, uye zvino Mwari anotiregerera zvitema zvedu. Kana uchida kusiya zvitema, taura izvi kuna Mwari. Mwari ndinotenda kuti Jesu akafira ini, akamukazve. Uyai mumwoyo mangu, mundiregerere zvitema zvangu. Ndive neupenyu hutsva, ndigare nemi mazuva namazuva. Ndibatsirei, ndiraramire imi semwana wenyu. Amen. Johani chapter 3 verse 16. Verenga Bhaibheri kuti mutaure naMwari mazuva ese.